Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyatining Andijon tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Sadir Oxin Sofiyev O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlar haqida fikr bildirdi. Sadir Oxin otaning aytishicha, Islom Karimov davrida korrupsiyaga bog'lanib qolgan rahbarlar hamon o'z vazifalarida qolmoqda va mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarga ular yo'l bermayapti. Sadir Oxin Sofiyev bilan men Sadiriddin Ashur gaplashdim.
Mening shuning bilan Mirziyoyevni hamma xalq odamlar tan berdi bo'lgan. Bu odamga tan berdi. Haqiqatda yaxshi mehnat qilib, yaxshi ish qilishyapti. Lekin nimalar bordi, nima desam bo'ladi, haligi ish yurmayapti, yurmayapti ish.
Nimaga yurmayapti? Shu sababi nimada sizningcha? Qayerda yurmayapti?
Bizda Karimov davrida poraxo'r, patxali elita, men shu bir vaqtda elita degan Sarvar Usmonov kulgan menga. Elita degani nima degani? Endi elita degani haligi yirik don, yirik haligi aqlli odamlar, haligi fuqarolarni yirigi deyilgan ma'no chiqardi endi bizda.
Ha, shu urug'da ham elitni urug'i bo'ladida, sarasi.
Ha? Ha, aka katta elitni urug' deydi aka kattasini. Endi ana shu elita bizda rahbarlar. Shular hamma saralangan. Hamma to'g'ri bo'ldi. Hozir 1 yildan o'tsa yana pulbashi o'lishi to'xtab ketyapti, sadirdim. Ya'ni mujohid bo'lgandan keyin shu albatta parlamentni tarqatib o'zini garantasini saylab olish kerak edi. Poraxo'rlikka, jinoyatga qo'l urmagan odamlarni delegatlar qilib saylab olib ishni olib borish kerak edi. Shuni qilmadi. Endi men ta'sirlangan yerim shuni Mirziyoyevdan bu tarafda qo'rqib xavotirlanyaptimi? Mana milliy xavfsizligini bo'shatib yana uni deputat qilib maslahat chiqyapsa buni hamma ishtirokchilar qildiyu shunaqa elita shunaqa nimalar yig'ilib qolganda sag'irlar.
Siz aytmoqchisizki, Mirziyoyev gapiryapti, yaxshi islohotlarni boshladi, lekin pastda o'zgarish bo'lmayapti demoqchisiz.
Ha, bo'lmaganligi sabab o'sha rahbarlar shunaqalar tayinlanib qolgan. Mana bo'sh hokimni gapirdingiz, hali kaltaga urib bo'shagan bu hokimlar hammasi porani berib o'rniga o'tirib yaylashgan odamlar. Buni iloji yo'q omi. Bizda saylov sistema, saylovni kimagingacha, shu rahbarlarni saylov yo'li bilan saylamagingacha bu rahbarlar Mirziyoyevning gapini qilmaydi, xalqning gapini qilmaydi.
Bitta misol, o'zi Andijondan bu o'zini misol qildingiz. Mana Andijon shahar hokimini ham qancha biz yozdik, bosh vazir ogohlantirdi, jarimaga tortildi so'g'on qilishlik uchun. Lekin shundan bo'lsa, mana kecha xabar berdik, yana o'qituvchilarni ta'tildan chaqirib olib ishlatyapti.
Ha, ana nima uchun shuni bilasizmi?
Yo'q,
men bilaman.
Nima uchun?
Chunki unga u axborot vositalari. Unga xalqni ishidan ishi yo'q. Rahbar saylab qo'ygan uni. Siz bu yog'ini to'g'rilab, bu yog'ini tashlab turasiz deb. Bu yog'ini tashlab tursa bo'ldi. Tamam. Ana bo'sh hokimini ham ukasini mo'l qilib qo'yibdi. Ashu mo'l ukasi boradigan bo'zda hokim bo'ldi. Ashu hokim ish yurityapti degan. Nima gap o'zi, nima bo'lyapti o'zi? Bu rahbarlarni xalq saylov yo'li bilan saylamas ekan bo'lmaydi. Chunki rahbarlarni aytganini qilib saylab qo'ygandan keyin o'sha saylagan rahbarlar katta rahbarni aytganini qilib ularga haligi telefonini ulini tortib berishdan boshqa narsani bilmaydi sabrni.
Dedi andijonlik pensioner Sadir Oxin Sofiyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.